Të 40 orë aplikimin e vendit të tij për antarësi në Bashkimin Evropian. Tadiçi udhtoi drejt Suedisë, vendi i cili ka dhe kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kjo ngjarje u trajtua edhe nga shtypi ndërkombëtar. E përditshmja britanike Times shkruante se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është një proces që do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm, të cilin qeveria serbe mundet dhe duhet ta bëjë, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit. Dhe kjo ka të bëjë me kapjen dhe dorëzimin para drejtësisë ndërkombëtare të generalit Ratko Mladić. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit.
Aplikimi i Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian shënon një hap të rëndësishëm përpara, një hap më larg nga e kaluara erë të këtij vendi, shkruan e përditshmja Times. Gazeta rikujton se politika e Serbisë ka psuar goditje të rënd më 2003 me vrasjen e Zoran Gjinjicit, kryeministrit reformator, i cili synonte vendosjen e raporteve më të ngushta me Perëndimin. Nëse detyrimet për antarësim përmbushen, ndryshimi do të jenë shumë më shumë se simbolike, edhe pse simbolet, shkruan gazeta, kanë rëndësi të veçantë. Hyrja në Bashkimin Evropian do të simbolizonte shkundjen e Serbisë nga ndikimet më të dëmshme që Evropa ka parë që prej 1945-s të një regjimi nacional socialist. Qasja irredentiste, ksenofobike dhe vrastare e Miloševićit për krimin e Serbisë së Madhe ishte një projekt kriminal që zhbëri Bosnjën dhe sulmoi rënd Kosovën, shkruan Times. Serbia duhet të përshpejtoj reformat në ekonominë e saj, sistemin ligjor dhe atë kushtetues nëse synon kualifikimin. Ky proces do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm, të cilin qeveria serbe mundet dhe duhet ta bëjë, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, t'ia dorëzoi drejtësisë generalin Ratko Mladić. Është thjesht e paimagjinueshme se vendqendrimi i generalit Mladić është mister për çdo kënd në shërbimet publike të Serbisë, shkruan Times. Asnjë vend nuk mund të mendoj se mund t'i afrohet parimeve evropiane të drejtësisë dhe sundimit të ligjit nëse mbrohet një njerëz i tillë. Pikërisht për këtë arsye mbi të gjitha, disa shtete evropiane, posaçërisht Holanda, hamenden për një bashkëpunim më të ngushtë me Serbinë aktualisht. Skepticizmi i tyre është i kuptueshëm, shkruan gazeta. Ngathtësia e Serbisë për të dorëzuar kriminalët e luftës ka sfiduar bashkëpunimin e saj me bllokun evropian. Përparimi është vërejtur vetëm kohët e fundit me një marrëveshje të re tregtie dhe liberalizim vizash për serbët. Por, shkruan Times, antarësimi i Serbisë i kushtëzuar me adoptimin e parimeve të Bashkimit Evropian duhet të ndiqet jo vetëm për hir të Serbisë, por edhe për hir të Evropës. Në këtë drejtim, gazeta merr shembull linjën e Republikës Federale të Gjermanisë më 1949 dhe rreshtimin e saj me Perëndimin liberal. Brenda 5 vitesh, Gjermania ishte ftuar të bashkohet NATO-s dhe historia barbare e këtij vendi nuk ishte haruar, por ishte të i kaluar me mjete institucionale, shkrua në fund e përditshmja Times. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2009, opozita në Shqipëri nuk hyri në kuvend duke kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Partia Socialiste kërkon hapjen e kutive të votimit për disa zona zgjedhore si kusht për futje në parlament. Debati duket se do të bartet dhe vitin e ardhshëm derisa pritet që deputet socialist të hyjnë në kuvend në janar të vitit 2010 për të mos humbur mandatet e fituara. Ligji shqiptar parashë humbje të mandatit nëse deputeti nuk hyjnë në kuvend për 6 muaj. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Menada Zaimi.
Viti 2009 do të mbyllet pa një marrëveshje politike për shkak të qëndrimeve të pandryshuara të dy forcave të mëdha. Për Partinë Socialiste, hapja e kutive mbetet kusht i panegocueshëm edhe për vitin e ri që vjen.
Nuk është çështja e hapjeve të kutisë së votimit që përbën vetveten një kusht panegocueshëm. E drejta e çdo qytetari për të votuar i lirë dhe detyrimi i shtetit dhe qeverisë për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme është e panegocueshme në çdo vend demokratik. Dhe si e tillë, edhe zgjedhjet e lira të ndeshme janë një kusht i panegocueshëm mbi të cilat nuk mund të ngrihet asnjë dialog, në përfundim të cilit mund bijem dakord që zgjedhjet mund të jenë edhe jo të lira të ndeshme.
Deputeti demokrat Gen Strazimiri thotë se kjo mungesë e dialogut politik vjen për shkak të refuzimit që opozita i ka bërë vendit ku bëhet debati politik, kuvendit.
Natyrisht që ka qenë këshill dhe kërkesë dhe faktorit ndërkombëtar që forcat politike të dyja krahëve politikës të merren vesh, ashtu sikurse kanë caktuar dhe vendin se ku duhet merren vesh në parlament. Atje ku bëhet politika, ku bëhen marrëveshjet, ku zhvillohet në fund fundeve debati dhe konflikti politik. Për sa kohë që opozita refuzon të marrë pjesë në parlament, besoj që çdo faktor dhe aktor që do të mund të kontribonte, do të kishte dëshirë të kontribonte dialogut dhe marrëveshjes, se ka krejtësisht pamundur. Nëse ata kërkojnë nga Sali Berisha dhe nga majoranca të krijojë kushte të thyen një vendim gjykate, unë besoj se kjo është një atentat shumë i rëndë ndaj sistemit të cilin kemi zgjedhur në qeverisë.
por ajo çfarë pritet të ndodhë nëse nuk është zyrtarizuar ende, është futja e fragmentarizuar në kuvende disa deputetëve socialist me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Në këtë vendim, pritet të ndikoj fakti i përfundimit të afatit kushtetues për vlefshmërinë e mandatit të një deputeti. Pas 6 muaj mungese në kuvend, deputeti rrezikon të humbas mandatin. Arsyetimi mbi këtë nen të kushtetutës, Tahiri e sheh si presion të majorancës.
Presioni i disa eksponentëve të majorancës për çështjen e mbarimit të mandatit më duket më shumë një spekulim dhe presion politik. Natyrisht që majoranca dhe kryeministri nuk mund ta pushojë opozitën nga puna. Mandatet e deputetëve të Partisë Socialiste po ashtu si edhe mandatet e zgjedhurve vendor të Partisë Socialiste janë të panegocueshme, janë të pacënueshme nga kjo majorancë dhe nga ky kryeminist.
Por Strazimiri thotë se çështja e mandateve u takon institucioneve që ligji i ngarkon me zbatimin e tij, duke nënkuptuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Nuk besoj se edhe kjo është një çështje që prek direkt majorancën, sepse nuk është në dorën e majorancës të zbatojë ose jo këtë nen të kushtetutës. Janë institucione të tjera, ata që futen automatikisht në veprim në bazë të kushtetutës, që nga momenti që ata kanë mbushur 6 mujorin e mos paraqitjes dhe të mos marrjes së mandatit praktikisht të deputetit, që nga ky moment unë besoj që kushtetuta flet qartë dhe institucionet që kanë për detyrë të zbatojnë kushtetutën do ta zbatojnë.
Pavarësisht kësaj, Tahiri thotë se deputetët socialistë do të shkojnë deri në fund angazhimit për të hetuar zgjedhjet nëpërmjet strategjisë së protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë. Konflikti për emrin e Maqedonisë ka vazhduar të jetë temë kryesore edhe gjatë javës që po lëm pas. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka propozuar që në zgjidhjen e konfliktit për emrin mes Greqisë e Maqedonisë të kyçet dhe diplomati Javier Solana. Solana në postin e shefit të diplomacisë evropiane ka përvojë të vyer në Ballkan, kanë thënë burimet pranë në BDI-s, që është partner në koalicionin qeverisës të Maqedonisë. Megjithatë, partneri Maqedonas në qeveri nuk ka treguar ndonjë gatishmëri rreth propozimit të Ahmetit. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajr.
Duke komentuar kërkesën e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, të cilën e shpalosi në kuvendin e partisë që në zgjidhjen e kontestit me Greqinë të kyçet dhe diplomati Javier Solana, kryeministri Maqedonisë tha se për këtë çështje nuk është i informuar drejt për drejt nga partneri i tij i koalicionit. Por megjithatë, Gruevski tha se çdo ndihmës që çon kahi deblokimi i procesit të integrimit është e mirë se ardhur. Në parim, çdo kush që ka mundësi të ndihmoj është i mirëseardhur, ka deklaruar shkurt kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, nën kryetarja e partisë Ahmeti Teut Arifi thekson se kyçjen e Solanës duhet parë në funksion të rolit të rëndësishëm që ka patur ai gjatë zhvillimeve në Ballkan gjatë 10 viteve të fundit.
Bëhet fjalë për një deklaratë shumë qëllim mirë. Fjala është për një diplomat i cili ka qenë të jetë i pranishëm në Ballkan dhe në Maqedoni dhe që është drejt për drejt i lidhur me marrëveshjen e Ohrit.
Tekson Teuta Arifi nën kryetare e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas i shefit të diplomacisë maqedonase Slobodan Çashule, kyçja e Solanës do të ishte shumë e lëvërdishme në ndërtimin e relacioneve më të ngushta me presidencën spanjolle, me këtë dhe shtytjen e procesit eurointegrues për Maqedoninë. Çashule megjithatë nënvizon se duhet patur kujdes që mos krijohet një paralelizëm mes negociatave që zhvillohen në OKB përmes ndërmjetësuesit me Tunimit.
Ono što je u ovom moment važno je naša država da izleze so proaktivna diplomatija i da kaže da.
Për ne është e rëndësishme që në këto moment shteti të paraqitet me një diplomaci proaktive. Ajo do të thotë se duhet i thuhet po tërheqjes akuzës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian të bëj presion në Greqi me këtë dhe të jap një garancë se Maqedonia do të mund të hap negociatat me referencen e përkohshme, tekson ish diplomati Slobodan Çashule për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Burimet zyrtare amerikane kanë pohuar se një iri nigerian që vepronte në emër të Al-Qaidës ishte udhëzuar të hidhte në erë në territorin amerikan aeroplani i linjës Amsterdam-Detroit. Sulmi terrorist duket se dështoi në sajt të veprimit të shpejtë të udhëtarëve. Ky sulm terrorist ishte paraprakisht të ndodhte në ditën e Krishtlindjeve. Kemi në vazhdim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet amerikane kanë ndaluar një qytetar nigerian me akuzën se synonte të hidhte në erë një aeroplan pasagjerësh që u thonte në Shtetet e Bashkuara nga Evropa. Sipas autoriteteve të Shteteve të Bashkuara, bëhet fjalë për një komplot terrorist në ditën e Krishtlindjeve. Dëshmitarët thonë se i dyshuari u bllokua nga pasagjerët e tjerë derisa përpiqej t'i vinte flakën një materiali shpërthyes. Incidenti ka ndodhur në kohën që aeroplani i afroi aeroportit të Detroitit. I dyshuari ka marrë plagë të rënda nga djegja.
Sounded first like a balloon being popped, and then there was a minute later there was a lady shouting back, and she was saying things like "What are you doing? What are you doing?"
Fillimisht dëgjuam një zhurmë që u duk si plasja një tollumbace, por më pas pam një zonjë që bërtiste çfarë po bën, çfarë po bën. Kur kthejmë kokën, pam që ishte përleshje pak rreth pas vendit ku ishim ne. Njerësh pam edhe tym. Një pasager u hodh mbi djalin që e kishte krijuar problemin, e më pas, pak minuta më vonë, sollën dhe pompën e ujit për shuarjen e zjarrit. Kishte shumë panik. Së paku për 3-4 minuta, tregon Elias Fawaz, dëshmitar në vendin e ngjarjes. Një tjetër udhëtare, Melinda Dennis, pohon se i dyshuari mori të djegura të rënda.
He was severely burnt, his entire leg was burnt.
I dyshuari ishte djegur keq, gjithë këmbën e kishte të djegur, pohon Dennis. Presidenti amerikan Barack Obama, i cili gjendet për pushimet e fundvitit në Hawaii, ka urdhëruar rritjen e masave të sigurisë për kompanitë ajrore amerikane. Njerësh njoftohet se Obama po informohet për të gjitha zhvillimet rreth sigurisë së vendit në mënyrë të vazhdueshme. Kongresmeni Peter King tha se i dyshuari është një nigerian 23 vjeçar që ka lidhje me Al-Qaidën. I dyshuari është identifikuar për autoritetet si Umar Faruk Abdul Mutallab dhe ka pranuar para policisë Shteteve të Bashkuara se vepronte në emër të rjetit terrorist Al-Qaidës. Ai gjithashtu ka pohuar se i kishte marrë lëndën shpërthyese në Yemen. Në kushte anonimiteti, zyrtarë sigurie kanë thënë për mediat se Mutallab ka pranuar se ishte udhëzuar ta hidhte në erë aeroplanin brenda territorit të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë kërkuar nga të gjitha vendet e botës që të rrisin masat e sigurisë për fluturimet që kanë destinacion Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo për një kohë të pasaktuar. Në aeroplanin që fluturonte nga Amsterdami drejt Detroitit, gjendeshin 278 pasagjerë dhe një ekipazh prej 11 personash. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së diel të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.